Qalampirdan gapiramiz. Bugun 30-iyun Ukraina qurolli kuchlarining Lisichansk va uning atrofida joylashgan bo'linmalari chekinish to'g'risida buyruq oldi. Bu haqda Lugansk xalq respublikasi xalq militsiyasi zobiti Andrey Marochko o'zining Telegram kanalida ma'lum qildi. Lisichansk aholi punkti va uning atrofida joylashgan Ukraina qo'shinlari guruhiga o'z qo'shinlarini olib chiqish buyurildi. Yo'qotishlarni minimallashtirish uchun Ukraina harbiylari kichik guruhlarga bo'lingan holda katta oraliq va masofa bilan chekinish buyurildi, deydi Marochko. Bundan 2 kun oldin kechqurun Lugansk xalq respublikasining Rossiya Federatsiyasidagi elchisi Radion Miroshnik shaharning qariyb 50% respublika kuchlari va Rossiya qurolli kuchlari nazorati ostida ekanligi haqida ta'kidlangan edi. Eslatma uchun, joriy yilning 24-iyun kuni rossiyalik harbiylar Severodonetskga qo'shni bo'lgan Lisichansk shahri janubidan qamal qilinganini ma'lum qilgandi. Keyinchalik Gorskaya munitsipaliteti rahbari Aleksey Babchenko Lisichansk janubidagi hududlar Rossiya tomonidan to'liq ishg'ol qilinganini aytdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.